Громадська хвиля продовжує свою роботу і нагадую, що громадська хвиля – це спільний продукт Національної радіокомпанії України і громадського радіо. Ірина Славінська і Василь Шандро працюють для вас сьогодні у студії за режисерським пультом Олена Мосійчук, а Дмитро Васильчук щойно читав для нас найсвіжішу порцію новин. Маємо вже гостя другої частини громадської хвилі.
І знову я буду представляти гостя з не меншим задоволенням, ніж інших наших гостей. Представляю Андрія Критенка, українського режисера, котрий з 90-х років себе успішно реалізовує як режисер також у Німеччині. Доброго вечора.
Доброго вечора. Дуже дякую за запрошення. Доброго вечора всім вам і слухачам.
І глядачам, і слухачам, так. І Андрій Критенко тепер у Києві, тому що скоро відбудуться свіжі вистави. Я так розумію, також за п'єсами Леся Подерв'янського. І, власне, це і буде перше запитання. Що ж за вистави приїхали до Києва?
Ну, це не за п'єсами, це така написана новий жанр, СМС-опера, яка називається «Звірі». Це лібретто Леся Подерв'янського і музика В'ячеслава Назарова. І ми робимо цей проєкт з акторами, з якими... Ну, більшість з новими, з акторами, тому що це музикальна вистава, опера. Але є декілька колег, з якими ми робили Павліка Морозова і сни Василіси Єгоровни.
Це переважно люди, які вміють співати, будуть задіяні. Що значить, що це за жанр СМС?
Що це за жанр СМС-опера? Ну, СМС-опера – опера, яка була написана на підставі СМС. Ну, це дуже смішна історія. І Лесь відправляв СМС, і там кожен СМС такий маленький, він мав якусь таку драматургічну основу. І потім їх ставало все більше і більше, воно переросло в якусь історію. Потім він мені дав це почитати, ну, просто так посміятися. Я кажу, то це ж матеріал, давай щось з цього робити.
Тобто це малі форми, які, в принципі, поєднуються у якусь велику форму?
Ні, це малі форми, які, з яких вийшла, ну, так би мовити, ну, вийшло таке хороше, нормальне, живе лібретто.
Тобто що арії тривалістю 140 символів?
Ні.
А як це?
Ми просто ті символи, бувають СМС, якщо ти їх назбираєш, там штук 7-8, буде більше символів. Да.
На коли очікувати, власне, прем'єру?
Чи... Заплановано на 28 лютого.
А аж на лютий місяць. Ви весь час будете в Києві працювати?
Ні, вчора? Це не вийде, на жаль, тому що це теж така СМС-робота, тобто приходиться приїжджати на якийсь короткий термін, потім виїжджати, потім... Ну, по-перше, будуть ці всі різдвяні канікули, і там... Ну, самі знаєте, що це за час, коли перехід з кінець грудня, початок всього цього січня. І...
Це в наших акторів називається «йолки».
«Йолки», «йолки».
До речі, в Німеччині є таке поняття в акторів «йолки»?
Думаю, нема.
Немає. Тобто в цей період всі відпочивають з родинами, вдома,
так.
Колядують і насолоджуються, власне.
Ну, вони, може, не колядують, але вони з 24 грудня по Драй Кьоніґі, це трьох королів, як у нас.
Три царі.
Ну, так. Ну, то це просто мертва зона така, де всі сімейні радості.
Де буде прем'єра? Це кінопанорама традиційно?
Чи? Це не кінопанорама буде точно, але де, я ще не можу сказати.
Тоді у мене є інше запитання. Нагадаю, ми говоримо про нову СМС-оперу, що називається «Звірі». Лібретто до неї написав Лесь Подерев'янський і ставить цю оперу режисер Андрій Критенко, котрий тепер знаходиться в студії громадської хвилі. Не можу не запитати, про що опера? Це, звісно, таке наївне запитання. Але...
Не наївне, абсолютно, як завжди, про кохання, любов, про зраду, смерть, про вбивство, про ці всі такі епічні речі, які цікавили Еврипіда, які цікавлять Подерв'янського, які цікавлять мене теж.
І там ходять епічні звірі?
Звірячі звірі, тварюки такі. Так. Там головні персонажі – Білочка, Міха, ведмідь, Заха, заєць і кіт.
Дуже цікаво запитати, я, напевно, запитаю від імені всіх шанувальників і шанувальниць творчості Леся Подерв'янського, чи фірмовий стиль маестро присутній у цій опері?
Ну, безумовно. Ну як, маєш на увазі його нормальна мова, безумовно, то.
Ні, я маю на увазі не тільки обсценну лексику, але й загалом це особливу тональність гумору і фокусування на якихось дуже особливих речах, які не всі українські митці вміють роздивитися в описі буденності.
Я не зможу нічого казати про інших митців. Я знаю, що для цієї мова Леся, і вона, як і Лесь, наповнений гумором, наповнений. Це така сама мова, як завжди його мов. Тобто мова як мова.
Наскільки актуально зараз от про гумор йдеться, і ми кажемо, от йде війна, з одного боку ваші колеги кажуть, що навпаки треба робити комедії, треба робити навіть розважальні, дуже примітивні речі, щоб люди забувалися від того, що відбувається. З іншого боку кажуть, ні в якому разі такого робити не можна. Це виходить, що танці, знаєте, бенкет під час чуми там і так далі.
Я про це нічого не знаю, не розумію. Тому я розумію, що політикою займатися мають політики, люди компетентні. А якщо ми будемо займатися політикою, тому і забудемо про культуру, то ми будемо лити воду на млин Путіна, а цього робити не треба. Треба робити те, що подобається, те, що приносить радість.
І те, що ти вмієш.
Те, що ти вмієш, або те, що ти дуже хочеш робити, і воно буде перекидатися до глядачевої зали, а як там воно буде, так і буде. Ми теж про це думали, і ми думаємо, як і всі, не всі, багато колег, тобто ми хочемо половину віддавати на армію.
Угу. Тобто це буде благодійний проєкт?
Я не знаю, віддавати на армію, чи це благодійно, я це не можу цього сказати. Я не думаю, що віддавати на армію – це благодійність. Благодійність – це віддавати бідно. А це, мабуть, необхідність.
А політичні сюжети у цій опері будуть присутні? Тобто є вже в самій демонстрації, в самій виставі ця складова? Окей, якщо назвати її не доброчинна, але певна волонтерська, тобто частина грошей буде передана на користь української армії, а в самому сюжеті СМС опери «Звірі» є політичні сюжети?
Як вже друга вистава, яку ми ставимо, на вже друга вистава, дія відбувається в Тайзі.
Тобто це вже само собою, сама локація, вона вже...
Там не тільки тайга, там є ще Вольфшанце, там є... Тобто бункер Гітлера, там є Москва, Сталін, Берія, Ворошилов, і там є, звичайно, ці всі персонажі, Гітлер, Геббельс, і всяке таке. І звірі з ними борються.
Я мушу вас запитати, я був на прем'єрі Павліка Морозова, це вже давно було, це вже роки 3 тому, здається.
Хіба ще давно для театру, це дуже недавно.
Так.
Така свіжа вистава, яка тільки...
Свіжий спогад. Мені тоді здавалося це абсолютною авантюрою. Авантюрою і певним чином ляпасом взагалі українському культурно-мистецькому цьому середовищу. Я не знаю, для вас це була теж авантюра якась, чи був якийсь розрахунок, там, заробляння грошей, я не знаю, епатаж якийсь. От що це було тоді? Бо воно, виходить, переросло вже зараз. Якщо це третя вистава у співавторстві, очевидно, що це вже не авантюра.
То спочатку не було авантюри, це народилося з нашої розмови з нашим великим, потрясаючим другом Миколою Вереснем, який, ви знаєте, прекрасний журналіст і актор, і ми сиділи, розмовляли втрьох і вирішили таки це робити з подачі нашого друга Толіка Демчука. Тобто, взагалі, це Демчука була ідея. І що значить авантюра? Це просто неможливо зробилось можливим. Я не думаю, що це авантюра. Авантюра – це коли не виходить. А я думаю, що в нас вийшло.
Тобто ви знали, в принципі, перечували або планували собі там на якийсь певний відсоток, що глядач піде на виставу?
Ніхто нічого не знав. До останнього.
Це ризик був і для вас, і для...
Буде легше сказати так, було складніше.
У мене є таке запитання. Уже не одну виставу Андрій Критенко поставив в Україні, і одразу якось так рука тягнеться запитати про те, чи немає планів про функціонування справжнього театру, тобто не смс-постановок вистав у режимі приїздів в Україну, таких оперативних репетицій і постановок, а роботу театру незалежного або державного, я не знаю.
Державного навряд чи, тому що держава і мистецтво – це речі не співмісні. І друге, в нас є театр, ми тільки повернулися з гастролі в Полтаві, де грали Павліка Морозова, буквально вчора приїхали. І вистава пройшла з великим успіхом. Але справа тут не в успіху, справа в тому, що воно працює.
Ну, але цей театр – це зараз радше угрупування акторів. А якщо говорити про театр з приміщенням, своєю сценою, з
мерками? Хто нам це дасть? Ніхто цього нам не дасть, тому будемо робити. Ми незалежні, ми не хочемо ні від кого залежати.
От ми перед вами в кінці першої частини «Громадської хвилі» з Іваною Куберник говорили про підручники. Так, ви просто, це не стосується вас, про підручники з української мови.
Стосується, я теж вчився українською мовою.
Так, для четвертого класу. І там, ну, така, на думку пані Івани, така проблема страшна, що винятково етнографія представлена в цих підручниках. Немає міської культури. Тобто, наприклад, діти, які живуть у місті, вони там півники в їхніх читанках, так, трактори сільськогосподарські, коні, те, чого вони, в принципі, ніколи, напевно, не бачили і там до дорослого віку не бачать, живучи в великому місті, в мегаполісі. От те, чим ви займаєтесь, зокрема, разом із Лесем, от це елемент, власне, урбаністичної, міської культури?
Ми не задумуємося над цим, це не наша проблема. Мова, вона є така, як є, мова Леся дуже жива, такою мовою розмовляють. Я не знаю, може 70, скільки я не робив ніяких дослідів, відсотків населення розмовляють цією мовою. І ця мова може бути такою самою поетичною, як і солов'їна мова. Тобто, якщо там правильна думка, то яка це мова, не має значення, який це діалект. Тобто, я дуже багато займався діалектами, різними мовами. Я говорю дуже багатьма мовами, але жодною правильно.
Тобто, є особливий діалект Андрія Критенка.
Ну, може так.
В будь-якій мові.
Вавилонський діалект, можна навіть сказати.
Може так.
До речі, в Німеччині є... Ну, не будемо казати дві мови, але різні німецькі мови. Наскільки вони відсутні?
То, скажімо, люди з Фрісланд, тобто з півночі, вони баварців просто не зрозуміють ніколи. І навпаки.
Тобто те, що нам тут кажуть, що там галичани, чи слобожани, чи подоляни, різні мови, то це досить надумана проблема всередині.
Це не проблема, це нормально. Тобто так само, як у Франції, ти знаєш, що тут люди з якихось регіонів, там на Кот-Азюр нікого не зрозуміють, і так само, або не схочуть зрозуміти.
Напевно, радше зрозуміють, але у французькій мові є ще ж такий цікавий прояв, як три рівні мови. Так, така дуже правильна академічна, середня, десь та, напевно, якою ми би говорили тут, якби говорили французькою мовою. Мовою тепер в ефірі, і нижчий рівень, ну, грубо кажучи, напевно, мова підлітків в школі між собою на перерві.
Ну, в Німеччині трохи інша ситуація. Ми ж пам'ятаємо, що Бісмарк об'єднав Німеччину. І така була історія, коли що там було там більше сотні або сотні окремих держав чи якихось угрупувань. Тому бувало таке, що в одному селі не розуміли, як розмовляють в сусідньому селі. Тому це взагалі не проблема. Є так само Лютер об'єднав німецьку мову колись там в якомусь там сторіччі, багато років тому назад, як Хохдойч, тобто така...
Коли переклав Біблію з латини.
Ну так, так.
В Німеччині і в німецькому, зокрема, театральному просторі, чи багато і чи є взагалі зараз якісь вистави, присвячені подіям в Україні?
Може, є.
Слідкуєте за це?
Мабуть, є... Тому що ми зробили нещодавно виставу, це був такий португальсько-німецько-український проєкт, українською частиною проєкту був я, тому його називають українським ще. Це «За Кавкою, за Америкою, пропавший безвісти». Ну, такий роман у нього був. І ми зробили виставу, де прем'єра була в Мюнхені, потім ми грали в Португалії, грали в місті Брага, в Лісабоні. І ця, так би мовити, зроблена в Німеччині вистава, репетиції в нас були в Португалії. І на одній виставі просто дуже багато людей встало, і вони говорили голосно «Слава Україні!». Що я прям... Безумовно, це було... Якщо говорити про політичну виставу, то це... Так, і в мене там був монолог, який я сам написав. І там було, власне, про актуальну ситуацію, але це не була якась політінформація, це були мої роздуми з приводу Кафки, з приводу, що таке пропасти безвісти, що таке взагалі.
Якщо продовжувати цю тему Євромайдану, то як події...
Я її не починав, до речі.
Але почав і Василь Шандро. Якщо говорити про події Євромайдану, то що вплинуло вони загалом на вашу роботу у Німеччині? Можливо, з'явилося більше інтересу до української теми?
Я свої якісь почуття на роботу не перекладаю, тому що робота і ті речі, про які ти говориш, вони для мене не поєднуються. Вплинуло дуже, у нас прем'єра була в нашій виставі Андрій Варгола, вона була 7 грудня минулого року, і це дуже вплинуло, безумовно, на всі відчуття, але це, так би мовити, Майдан був там, наші репетиції були там, в кінопанорамі ми біля ходили, звичайно, на Майдан теж. Я вам дуже вдячний за те, що ви запросили Хрещатик 26. Я з дитинства пам'ятаю цю будівлю. Я тут мій тато на радіо працював, він іноді брав мене з собою. І у мене був такий, я мав завжди там внизу на вахті з правої сторони були такі ящички, там були тексти, і там треба було взяти текст для наступної передачі і відвести додому батькові, щоб він вранці там прийшов на радіо і записував передачу. Тому тут...
У вас сантимент певний є.
Дуже сильно. Це було так давно, я тут не був, я не знаю, скільки років.
Взагалі, як Київ змінився от з того часу, як ви тут не живете постійно, в кращу, в гіршу сторону, без перебудови Хрещатика, про це всі постійно говорять.
Я не буду нічого говорити, я пам'ятаю той Хрещатик, який був, я колись сказав, що таке враження, що хтось гумовою цією, як вона називається, ластик, да? Він стирає моє дитинство цим всім. І для мене нічого не міняється, тому що все міняється в житті. І тому це, на це ж не можна вплинути, що можна з цим зробити. Тобто воно є так, як є, сентименти залишаються, якби не було цих сентиментів, то було б щось інше.
Я знаю, ви свого часу ставили Лесю Українку, ставили оргію. П'єса, очевидно, яку не так багато режисерів взагалі ставили, тим більше Леся Українка чомусь не дуже хітовий автор у нас тут, як і Винниченко, якого ви теж робили, здається,
в Севастополі.
Так? А оргію ви ставили
в Луцьку і в Києві.
Наскільки це взагалі актуальні речі? Якщо поза естетськими всякими штуками. І чи ви її ставили про те, про що зараз вона читається?
Перша оргія я робив з сценографом Андрієм Олександровичем. І можете собі уявити, ми це зробили задовго до того, коли в Тернополі, здається, вперше підняли український прапор. Чи в Івано-Франківську, в Івано-Франківську все це.
Що, в 80-х ще?
Так. І у нас в кінці вистави виконувалася молитва за Україну і надівала на голову Неріса жовто-блакитний такий віночок. Але це не в той момент це не було, бо це було дуже небезпечно.
Це такий плакат, це такий...
Не було це плакатом. Це Андрій дуже хороший художник, і ніхто майже не знав, що таке молитва за Україну, Лисенка, це... Мені, до речі, Віктюк дав цю касету, яку десь з Канади привезли, щось таке. Тобто там якісь такі були речі. А оргія, яку ми робили в Тюгу в Києві, вона була вся пронизана таким відчуттям Френсіса Бейкона. Там там якась музика була Філіпа Гласа, щось таке було, таке дуже незвичне для... Але це отримав пектораль за цю сценографію, до речі, в Оргії, в Київській. Ну, воно було таке дистанційне. Я взагалі ніколи спеціально нічого не роблю. Воно як виходить, так виходить. А так, якісь собі ідеї ставити... Ну, коли це був віночок у Неріси, ну, на той час, коли ще все це було заборонено, ну, це не було ніяким подвигом, це просто для нас це було поєднанням кольорів, звичайно, поєднанням кольорів, яке для нас було дуже важливе.
Я що маю на увазі, можливо, ви не так в контексті подій, які в Україні відбуваються, зокрема, в її культурному житті, так, коли там, наприклад, наші народні артистки, артисти там отримують нагороди зараз, ну, співають, умовно кажучи, в Кремлі. Так?
Це народні аутисти, я думав, все-таки.
Або, наприклад, не знаю, фотографуються з прапором так званої Нової Росії. Mm.
Ну, а чому це мені повинно цікавити? Мені інші речі цікаво. Чому я мушу собі голову про це забивати?
Ну, очевидно, ви не мусите. Я вже згадав от паралелі з оргією, що це, ну, дуже, на жаль, актуальні речі до цього часу. Можливо, вас це конкретно не стосується. Хоча.
Ну, це прекрасний текст. По-перше, це був текст Лесі Українки, я маю на увазі. Це, в принципі, текст Лесі Павлік Морозов. Це текст, який, в принципі, в театрі, ну, неможливо поставити. Це, скоріше, така п'єса для читання, так? Так само, як і Оргія. І тому це було таким, може, нахабством, можна сказати, і таким, ну, моментом переламним для мене, для мене персонально, щоб зробити те, чого ніхто не робить. І це ж цікаво ж робити. Я б не називав це авантюрою, я називав би це якимось, ну, я не знаю як. Ну, але чимось, що міняє тебе, і те, що дуже складно, скажімо так.
Досвід опери – це перший досвід?
Ні, я ставив
в Німеччині.
Я став в Німеччині, в Росії, я ставив в Швейцарії.
Ну, очевидно, ми прощатимемось із вами, пане Андрію. Добігає час, добігає кінця. Я нагадую нашим слухачам, що гостем студії був режисер Андрій Крітенко, і він робить зараз СМС-оперу, яка називається «Звірі». І окрім «Звірі», очевидно, там можна буде упізнати і себе, якщо ми відвідуємо цю оперу у лютому місяці наступного року.
Дуже дякую.
Так, а ми поволі рухаємося далі, і перш ніж ми перейдемо до наступної частини громадської хвилі, давайте трохи видихнемо і запитаємо, яка буде погода. Наталка Діденко точно знає відповідь на це запитання.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Південніше Греції сиділа така собі кругла загогулька, або, інакше кажучи, молодий циклон. Проте завтра він вже стане зрілим, пересунеться на Егейське море, потім на Крим і вріже нам 10 грудня сніг, мокрий сніг, дощ, льодяний дощ, снігові зерна, мряку, ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. Температура сприятиме утворенню цієї синоптичної каші, бо смикатиметься від невеликих мінусів до невеликих плюсів. Найхолодніше буде на заході України та на півночі, а найтепліше в Криму. На півдні Криму може бути навіть до плюс 12, плюс 15, а на заході та на півночі до мінус 5 градусів морозу. Особливо небезпечними можуть бути ожеледиця, прикрита свіжими опадами, та мокрий сніг з ожеледдю, від важкості яких просідатимуть та навіть можуть обриватися гілки або дроти. Будьте дуже обережними. Про стрибки тиску вже навіть не кажу. Тому у всеозброєнні, цитрамонному, корвалольному чи панадольному зустрічаємо циклон. Але все ж сподіваємося, що все мене добре.
А тепер вашій увазі пропонується новий епізод нашого проєкту «Громадяни України». Цього разу говоримо про життя українських естонців із представницею естонського земляцтва в Україні. Маргарета Венела, вона ж Маргарита Горна, член естонського земляцтва в Україні, зокрема київської філії. Перше запитання – скільки естонців живе на території України?
Зараз десь 500 осіб. Але вони розбросані, є осередки в Харкові, Львові, Одесі. Багаточисельна колонія в Криму, бо там в 1861 році оселилась багата колонія естонських переселенців. Три села – Олександрівка, Краснодарка і Берегове.
А який це район?
Бахчисарайський. Угу. Бахчисарайський район. На жаль, нащадки цих переселенців вже трохи забувають рідну мову, але на цвинтарі могили з естонськими фаміліями. І зараз Естонська Республіка сприяє. В Олександрівці відкрита естонська школа, де працюють дипломовані естонські вчителі.
І тобто не дивлячись на той на ситуацію з Кримом, яка...
А от зараз трошки останні роки це буде важче, і зараз я навіть не можу казати, як воно далі буде.
Тобто як буде розвиватися подалі ситуація?
Як буде розвиватися? А досі кожні 3 роки в Криму проходили дні естонської культури в Криму. З'їжджались чисельні гості з інших країн, з Естонії, і завжди київський філіал брав участь в цих заходах. І останній раз в 2011 році, це було свято 150-річчя перших переселенців на цій землі, відкрили стелу, меморіальну стелу з першим колесом перших підвод, які прибули сюди. І цій події присвячен роман відомого естонського класика Едуарда Вільде «Пророк Малцвет». Це вже естонська класика.
Цікаво. Ну,
а зараз, може, більше я можу казати про наш київський філіал.
А от окрім, так, якщо говорити взагалі по філіалах, так? Тобто це кримський, ви сказали, київський, а де ще так компактно
є,
проживають?
Небагато чисельні є естонці в Харкові, Одесі, Львові.
Ну, от вони так історично розселялися і так і залишилися жити.
Так, багато виходили заміж. От як ми тут опинилися в Києві, як кажуть, любов.
Так.
Любов позвала нас.
А і от ви скільки живете вже в Києві?
Я вже понад 50 років. В час в Ленінградському університеті я вийшла замуж за українця, киянина. І я народилась ще в Естонській Республіці в 39-му році. І я могла б зараз отримати естонське громадянство і шенгенський паспорт, я і моя сім'я. Але ж корні наші вже тут. Хоча зв'язі зі своєю далекою.
Ну, не такої вже далекої,
ми
насправді.
Ми не теряємо. Зараз там батьківські могили, родичі. І хоч раз на рік ми намагаємося там бувати. Крім того, там кожні 5 років проходять величезне пісенне свято, Дні пісні в Талліні. І при нашому київському товаристві создан вокальний ансамбль «Силеке». «Силеке». Оце металева брошечка – ні, ну, атрибут любого балтійського вбрання. І от цією назвою ми назвали силики. І от наш
тобто ця брош – це силики?
Це брош називається, це маленька, а є величезна. Да. І ми вже 4 роки брали участь в цьому пісенному святі. Нам зарані висилають партітури, репертуар. Ми дуже ретельно готуємось, висилаємо касети в оргкомітет, проходимо конкурс, і після цього нас... Визивають. Перші роки це оплачувалось, а вже останні роки
за
криза.
За власний рахунок,
криза,
так?
Да, угу. І ми вже за власний рахунок. 3 дні Талін гуляє, пає, співає, танцює. Величезна сцена.
І от з'їжджаються всі громади, такі
земляцтва. Всі творчі колективи Естонії, закордонні гості. Ну і завжди ми представляємо Україну.
Україну, так.
Нас дуже-дуже привітують завжди талінська публіка. Це проходить таке, типа, шествіє через весь город. Привітують, особливо останні роки, коли Україна вийшла на перші позиції в такому суспільному житті всього міра, скажімо так.
Коли увага до неї прокута.
Да, увага до неї. Може, я перейду на російську мову?
Так, якщо вам зручніше,
мені
переходьте, будь ласка.
Мені легше буде розказувати.
А ну, от ви вже сказали, що є ансамбль, та, це, напевно, такий атрибут кожної поважаючої себе такої громади національних меншинств. І що ви маєте ще, окрім цього? Ну, от ви вже сказали, якщо говорити про Крим, то там школи, та, де викладають естонську мову. В Києві чи маєте ви подібні?
В Києві мало естонців. Понад списочно 100 человек, но, в принципе, существует актив, где-то человек 25, который активно работает. Мы встречаемся очень часто, скажем, почти каждое воскресенье. Арендуем маленькую комнатку в Доме культуры Днепр Киевского радиозавода в Дарнице, угу. Старой Дарнице. Центр мы себе позволить не можем, бо мы до сих пор существовали за свои собственные взносы. Последний год нам немножко помогло украинское, эстонское посольство в Киеве. Ходят наши дети. В ходе недельной школы существуют курсы эстонского языка. Нельзя сказать, что они, конечно, спілкуются вільно, но все-таки их знакомят с культурой
а вот
предков.
А от дітей це скільки от вони до вас приходять?
Ну, там немного. До 10.
Тому що, якщо дивитися, якщо це, наприклад, там 100 родин, так, то дітей то більше, це має бути розширення цієї громади.
Ні, дітей, ні? Чоловік 10 приходять, таких, які вже мало, вони виросли, вони часто приймають участь в естонських літніх лагерях. Це вже приглашає Естонія, де спілкуються з... со своими сверстниками, учат языки. Вот внучка моя Мария Горная угу. читает Шевченко на музее Шевченко на днях. Ревета Стогне, Дніпро Широкий, эстонскую мову.
Эстонскую мову.
Да. Сын мой возглавляет, Вадим Горный возглавляет наш эстонский филиал. Вот это вот один из праздников песни, который в Таллине проходит. Ну, мы сами пошили костюмы, тут никто нам не помогал, эстонский национальный костюм, mm-hmm. и принимаем участие. Мы встречаемся часто, мы отмечаем эстонские праздники, отмечаем украинские праздники, поем песни те и другие. У нас в обществе, в нашем филиале, не только этнические эстонцы, скажем, как я, у нас есть люди, связанные как-то с Эстонией. Вот та же Лена Лыхмус, которая представила меня, она жена нашего Виллера Лыхмуса, mm-hmm. хотя украинка. Угу. Вместе с ней ходит наш хор, ее сестра, украинка Надя Шкарбаненко. Так что мы открыты для всех, кто хочет, к нам присоединяется.
А если говорить про другие громады, Харьков, вот вы сказали Одесса, Львов, чи там есть школы?
Там школ нет. Немає, там, так? конечно, деятельность, ну, скажем, еле теплится последние годы. Хотя на несколько раз на какие-то большие мероприятия представители их приглашаются в Киев. Вот сейчас, 12 декабря, мы отмечаем 20-летие нашего общества, киевского филиала нашего украино-эстонского землячества. Посольство любезно предоставило нам помещение, помогает нам с организацией финансово несколько. Будут приглашены представители из этих... Вот из Крыма сейчас, вероятно, не приедут. Угу. Тут уже возникли свои сложности. Также в рамках Киева мы принимаем участие во всех мероприятиях в рамках вот культуры национальных меньшин Украины. Мы выступали на самых престижных сценах Киева во Дворце Украина.
Наш ансамбль сам.
Да, ансамбль принимал участие в концерте «Все мы дети твои, Украина». В театре опереты. Фольклорные праздники в Пирогово. Дни национальной кухни. И угу. другие мероприятия, куда нас приглашают.
Ну, это запрошує вас администрация.
Администрация, так? ну, Міська, комитет по, по делам нацменьшин угу. Знает нашу организацию, хоть мы самые малочисленные, видимо.
Але досить активні.
Ага, лиш активні. Навірно, самі бідні. От литовці, і корейці, і азербайджанці, і єврейське, дуже багате общество. Ми зустрічаємося з ними на общих фольклорних праздниках.
А от чи вистачає вам, ну, напевно, для того, щоб зберегти культуру, мову своєї батьківщини, свого коріння, потрібні якісь ресурси, не просто бажання, так? Чи ні? От як вам вдається все ж таки це зберігати, враховуючи те, що ви сказали, що ви досить бідна громада?
Бідна громада. От существуємо на свої членські взноси, на свої пенсіонні членські взноси, скажімо так. Ми дійсно бідні, і навіть ця оренда нам до останнього часу оплачувати було не так уж просто. Правда, любезно, зараз от останні роки згодилась немножко допомагати естонське посольство. Воно хоче підтримувати нашу діяльність. Здесь, в Киеве, по крайней мере. А так, в общем-то, финансовых ресурсов нет. У нас в этой комнатке маленькой в Доме культуры мы создали уголок нашей родины. Книги, эстонские сувениры, наши дипломы, которые мы заработали, многочисленные, скажем, дипломы на всех этих мероприятиях. все это вот в этой комнатке, где мы и собираемся.
Тобто ви не просто там збираєтеся, це такий, от, як ви сказали, куточок Естонії,
да,
в Києві, в Україні.
Такий невеличкий осередок Естонії в Україні, в Києві. У нас є дружні колективи в Естонії, з ким ми вже познайомились во время цих праздників. Пісні, мужський хор імені Тюрнпу, женський такий же старий, як і ми, хор із Тарту, живчики називаються, Кобедат. Они к нам в гости приезжали на дни Киева. Когда мы бываем в Эстонии, они нас любезно принимают. У нас там общие мероприятия, концерты, песни. Мы знакомим их с украинской культурой. Ну, эстонскую
не знаю. В репертуаре вашего ансамбля есть и украинские
песни?
Есть
и украинские песни, много украинских песен, и эстонские. Как говорил великий Шевченко, свого не забывайте, чего не цураетесь. Ну, ми стараємося цьому слідувати.
А от, от ви сказали, що ви спілкуєтеся з іншими громадами, представниками нацменшинств, і вони, вони ну, багаті, ви сказали, да? Тобто це відкриває для них інші можливості.
Інші можливості.
Да, тобто вони мають більше шкіл. Да? Тобто,
да. У нас не може відкрити шкіл. Да, у нас і мало учнів, скажімо так. Ну, курси естонської мови. У нас учительниця дипломірована, філолог із Тарту Марта Кулік. Угу. Також вийшла заміж, і от здесь уже много лет.
Тобто вона викладає...
Вона викладає трошки з основами естонської мови. Вони, був дитячий, ну, такий, як би, кружок. Вони ставили естонські спектаклі по естонській класиці, а наші діти. Вони виросли вже. От хор наш представляє от таку картину. В естонських нарядах, так, ми щось виконуємо. Последний раз, от цим літом, це був, думаю, що це, мабуть, наш останній праздник, тому що ми старіємо. Ну, коллектив, актив, скажем, вот типа меня. Мне уже 76. И,
ну, конечно... Вы прекрасно выглядите, поэтому надеюсь, что вам еще много будет.
Спасибо. Но подрастающее поколение, конечно, оно к нам примыкает, но я уже не думаю, что они уже будут столь активное участие принимать вот в этих мероприятиях. Так что, может быть, это был даже и один из последних наших песенных праздников. Хотя мероприятие грандиозное. Огромный хор, 3000 человек. Сводные хоры готовятся отдельно, потом несколько репетиции, как грянет, наверное, в Финляндии слышно. Да. И эстонцы очень любят. Они любят эту вот хоровую культуру, хоровые танцы. Вообще национальная культура в Эстонии маленький, малочисленный народ, но очень старается сохранить свою самобытность, свой этнос.
А вот, если вот говорить про участь державы в процессе того, вот, вот, на вашу думку, чего бы вы хотели, чтобы Украина робила для вас? Як...
Украина робила? Так. Но мы долгие годы просили хотя бы небольшого помещения, чтобы мы не платили за аренду, а чтобы у нас была какая-то маленькая комнатка. Вот сейчас открылась довольно... Красивое новое посольство, но при посольстве они не могут позволить там приходить, собираться, репетировать.
Это с точки зрения там безопасности и...
Ну да, всего прочего это нельзя. И поэтому, ну, как-то вот это все пока вопрос. А сейчас, поскольку это финансовые проблемы в Украине, особенно сейчас...
Ну, але насправді виділити якусь, як ви сказали, кімнатку...
Какую? Якусь кімнатку, да.
Це не такі вже великі кошти, насправді.
Ну, тем не менее, да, нам приходится...
А, и вы зверталися до комитета саме...
Ну, звертала. К нам приезжала в свое время спикер эстонского парламента Ене Эрдма. Мы к ней обращались. Она говорила на высоком уровне об этом. Ну, вопрос так и ушел. Угу. Так сказать. Так что сказать, что какую-то вот материальную помощь, особенно последние годы, от государства мы не имеем. Мы не можем этого сказать. Так же, как ни Украина, ни... Да, кстати, мы очень тесно общаемся с украинцами, которые живут в Эстонии, в Таллине. И вот принимали участие в большом их фольклорном празднике «Балтийские трембиты». Они как бы представляли украинскую культуру, а мы завершали, как эстонцы, живущие в Украине, спевали киевами. И вот тогда у меня родились такие строки, я не знаю, можно об этом говорить или не надо, но я вот написала такое. «Валуны шагнули в море, тихо лижет их прибой. Это Балтика родная, с детства берег милый мой. Годы пронеслись над нами, позвала любовь с собой». Наши первые свидания видел только Днепр седой. Древний Киев, златоглавый, стал нам родиной второй, только Саары мои Таллин ночью снятся нам порой. И зовут могилы предков, навсегда отняв покой. И на камне Юлемисте Линда плачет над водой. Тихо песню напевая, говорит волна с волной. Здравствуй, Балтика родная, с детства берег милый мой.
А ви сумуєте взагалі за цими місцями, де ви народилися? От вам хочеться туди приїхати, повернутися? Чи вже Україна стала для
там
вас?
Там же живуть мої родственники, там живе моя сестра родная. Ну, он старше меня, ей уже 80 лет. Там живут племянники, двоюродные братья. Конечно, я приезжаю, у меня во многих городах. Кохтла-Ярве, Кунда, Ихви. Большой курорт эстонский знаменитый, Нарва-Иису. Это, собственно говоря, город моего рождения, где я родилась. Это мои родные земли. Я, конечно, приезжаю. Ну и, кроме того, могилы родителей. Родители, бабушки, отец. Отец умер, когда умерла мама. Отец доживал у меня в Киеве, однако очень просил, чтобы похоронить его на родине, я его кремировала, прах отвезла туда и захоронила могилу к маме. Туда я регулярно навещаю. А теперь уже и мои дети, мой сын, моя внучка. Я рада, что я сумела привить им любовь к культуре их предков. Они принимают активное участие в нашем землячестве, бывают в Эстонии. И, в принципе, для них в перспективе получить эстонское гражданство не проблема. Они могли бы. Но сейчас везде сложно. Никто нас там просто так не ждет приехать. И там тоже есть свои проблемы. Вступлением в ЕС они тоже, бедные, жалуются, что возникли сложности. Но, тем не менее, это по всему миру тенденция такая.
А от це збереження культури та свого коріння, це все-таки, от, напевно, залежить від людини, так? Тобто, як би там небагато фінансували громаду, та, але якщо це в родині не виховується, то, напевно, от важко це зрощувати без саме участі там бабусі, мами, яка знає свої там коріння, знає свої, звідки вона, хто в неї родичі.
Ви праві, звісно, звісно. Все наше общество содержится на таком энтузиазме. Именно мы вот патриоты. Мы, конечно, у нас 50 лет прожив в Украине, мы полюбили эту вторую родину нашу, все, но не забыли и первую. И поэтому мы большие приверженцы этой культуры. Мы собираемся, ну, с удовольствием, скажем, туда приезжаем. Нам довольно далеко добираться в эту Дарницу. Тем не менее, мы приезжаем, мы с удовольствием проводим время. Мы отмечаем дни рождения наших членов, ну и большие праздники. Рождество, День независимости Эстонской Республики в конце февраля, День матери, День отца, Яанипаев, День Ивана Купала. Мы стараемся эти праздники эстонские не забывать, отмечать. Готовим национальные блюда эстонские.
А вот какое национальное блюдо эстонское? Как оно называется? Что оно из себя представляет?
Ну, эстонская кухня простая. Она не вычурная, но здоровая, вкусная пища. Мульги капсас, это вот квашеная капуста со свининой, со свиными ножками, горох, много рыбы, потому что республика рыбная. Кровяная колбаса, отличающаяся от украинской, с брусникой, с брусничным соусом.
Ну, вот а такие. Чем она отличается?
Она не с кашей, там только кровь. Она твердая и режется, как, ну, как каменная. И тем не менее поливается этим брусничным соусом. И вот так вот.
Но вы делаете ее в Украине?
Ну, сейчас уже мало кто это умеет делать. Скорее всего, мы привозим к празднику, нам передают из Эстонии наши родственники и прочее. На столе у нас обычно на Рождество всегда бывает вот эта кровянка. Печенье специфическое с перцем. Пиппаркогит называется по-эстонски. Это вот такие печенья эстонские. Ну, вот я говорю, что кухня не свиные ножки с картошкой, рыба, мясо, студень, чтобы на столе было. Без изысков. Фрукты, овощи там. Очень любят кофе. Хоть Эстония не выращивает, но тем не менее в Таллине кофейни. Кофик. На каждом шагу, да. В старом городе туристов очень много. И это булочки очень вкусные, марципаны и кофе. Старый Таллин. Это бренд эстонский. Старый Таллин, ликер знаменитый, кофе. Вот так.
А от ваші вже рідні, ваш син, от він яку більшу кухню любить, українську чи естонську?
Ну, я би сказала, що і то з удовольствием. Якщо вкусно, то вони на наших праздниках у нас, як ні странно, накривається доволі неплохой стол. То, що ми приносимо самі. Последний раз посол був в гостях і говорить, що по вашому столу нельзя сказати, що на Україні кризис. Так що вони з удовольствием і то. Тобто вони вже діти на межі двох етносів. І вже культура і України, і Естонії у них в крові.
Ну, а це збагачує їх?
Ну, а як же? Чим більше ти знаєш, по-моєму, чим більше ти чоловік. Естонські книги, вони, звісно, читають уже на російському переводі. Там Сари.
Тобто вони так в такому вільно не володіють?
Вільно не володіють. Мовою, вільно не володіють. Мій син рос у бабушки до школи. Почти кожну зиму жив. Но він жив в місті Кохтла-Ярве. Це шахтерський город, доволі російськомовний. Там працювали в ті роки, по крайній мірі, коли він рос. Шахтери російські. І как би язика він не вивчив. Сейчас он очень меня ругает за это, что, мама, ты в свое время мне не приложила. А мне не казалось, что это нужно. Это тогда был мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз, и это было не нужно. Вот такая небольшая зарисовка. Когда я росла в городе Кохтла-Ярве, моя мама пела в церковном хоре. И там отцу Михаилу прислуживал молодой семинарист Алексей Ридигер. Был у нас, я помню, наши чаепития на кухне. Это будущий патриарх Алексей II. Так что я его знала еще в 16 лет. Да, вот такое в моей памяти сбереглось, хоть я была ребенком. Еще очень красивая зарисовка. Я окончила школу в 56-м году в Кохтла-Ярве. Я окончала русскую школу, хотя школа была смешанная. У нас в семье языки и те все языки были по-эстонски, по-русски. Я окончила золотой медалью. И в том году все медалисты эстонские были приглашены в Таллин, во дворец Кадриорг, на большой бал медалистов. Вот эти небогатые послевоенные годы, пирожные, там все такое вкусное. Официантки разносили кофе со сливками, а на сцене Георг Коц пел школьный вальс. Вот. После этого в 56-м году я сразу уехала, поступила без экзаменов в Ленинградский университет и уже в Эстонию на постоянное жительство не вернулась. Вышла замуж, и с тех пор я киевлянка.
Да, у вас такая интересная жизненная история. А если вернуться к этому празднику, который вы готовите на 12 декабря, где именно он будет проходить?
Любезно посольство предоставляет нам зал приемов, да, да, и даже помогает немножко с организацией фуршета. Мы приглашаем гостей из других представительств, азербайджанских, еврейских, ну, татарских, кто с нами, литовцев, это наши близкие друзья, представителей. Будут гости из комитета по национальным меньшинам Украины, ну и наши все члены, и те, кто не всегда ходят на наши мероприятия, не часто, но вот на такие большие мероприятия мы приглашаем их.
И обязательно будет выступать ваш хор?
Обязательно. Мы ведем программы вечера так организованно, что мы коротко рассказываем экскурс за 20 лет, что нами сделано. Это все будет сопровождаться какими-то выступлениями, песнями нашими эстонскими, украинскими.
Ну и у меня такая, не знаю, может быть, немножко дерзкая просьба к вам. А могли бы вы вот такой маленький куплет спеть вот на эстонском, ваша любимая песня?
Ну,
вы же поете, я так понимаю, уже в хоре тоже заводила. Поэтому, может быть, немножко могли бы для наших слушателей, чтобы они услышали.
Давайте я спою по-эстонски один куплет, ребята, «Стогны дны приширокие».
Давайте.
Ну, вы понимаете мои голосовые возможности, поэтому это я просто как хип-хоп.
Давайте.
Куис мюргап выймас днепр явогап, тулькур ялунда плайялвель, я тыстап кыргейт лайнет хога, нит пают мани муль юптель. Вель куки киргаватай куле, я сына тултон суйк вель-вель, куй в саре пувайт кик суптулес, я салус костап тулли хык.
Ви слухали запис про життя українських естонців в рамках проєкту «Громадяни України». Цю розмову провела Ірина Соломко. Проєкт «Громадяни України» розроблено за фінансової підтримки проєкту Ради Європи «Сприяння різноманіттю. Захист та інтеграція національних меншин в Україні». А ми завершуємо сьогоднішню громадську хвилю. І я коротенько нагадаю, що ви сьогодні чули протягом останніх двох годин. Отже, першим у нас був Андрій Зінченко, представник реанімаційного пакету реформ. Ми говорили про українську енергетику, про те, які реформи їй найбільше потрібні. Іванна Коберник, журналістка, говорила про зміну навчальних програм, зокрема про підручники з української мови для учнів четвертих класів і про те, що, власне, треба в них змінити, аби українська мова була доступною до учнів всіх, не лише сіл, але й міст українських, і аби вона, так би мовити, розширювала сфери свого застосування. Ну і в другій частині з нами був Андрій Крітенко, режисер, який зараз робить нову виставу в Україні за лібретто Леся Подерев'янського. Очевидно, в лютому відбудеться прем'єра цієї вистави. Ну, а ми дякуватимемо вам за те, що були з нами протягом цих останніх двох годин. Олена Мосійчук за режисерським пультом допомагала нам робити сьогоднішній ефір. Дмитро Васильчук уже готовий поділитися з вами наступною порцією новин. І нагадую, що в студії для вас сьогодні працювали Ірина Славінська і Василь Шандро. Ну, все добре, слухайте, думайте.